9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Filozofija u modernom društvu ima nenadomestivu ulogu koja se sastoji u pružanju načelne orijentacije, u izgradnji normativne svesti i u korektivnom delovanju u odnosu na polja logičkog, teorijskog, praktičnog i estetskog diskursa. Obrazovni proces ima čitav niz funkcija, a nijedan srednjoškolski i univerzitetski predmet ih na tako sveobuhvatan i sistematičan način ne objedinjava u svojoj realizaciji kao što to čini filozofija. Usvajanje filozofskih znanja podiže se nivo opšte kulture, formira se temeljni i složeni kategorijalni aparat, postiče se razvoj logičkih funkcija analitičkog mišljenja, kao i sposobnosti generalizacije i sintetičkog pristupa različitim pojavama, kaže se, između ostalog, u platformi o položaju filozofije u našem društvu, koja je usvojena na nedavno održanoj Skupštini Srpskog filozofskog društva. Tim povodom razgovaramo sa Slobodanom Kanjevcem, predsednikom društva. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas naš.
Recite nam za početak, čemu ova platforma?
Pa to je proizvod jedne aktivnosti koja postoji već, može se reći, 2,5 godine i na kojoj su radili grupa, na kojoj je radila grupa članova Srpskog filozofskog društva po određenim sekcijama. I naravno, kako je vreme odmicalo, to je dobijalo ove konture koje su ovde naznačene u toj platformi, čiji deo ste vi sada citirali. Ta platforma ima za cilj sada da prosto da jedan presek ili neku vrstu dijagnoze stanja filozofije danas u Srbiji. To je pre svega jedan moment koji ne treba da ima samo istorijski značaj, niti mi polazimo od toga, nego treba da ima neku vrstu funkcionalnog značenja, odnosno da se pođe odatle i da se traže neka rešenja koja bi na kraju krajeva dala i neke bolje rezultate i filozofiju postavili u Srbiji na mesto koje pripada kao kulturnoj činjenici.
A koje je to mesto koje filozofiji pripada?
Pa pitanje bi moglo da se postavi u stvari malo i drugčije u tom smislu zašto, da li uopšte ona ima to mesto koje pripada. To je u stvari problemski jedan problemsko jedno pitanje, jel? Ono koje bi ona trebalo da ima, to je daleko od ovog kome sada jeste. I to u stvari može se uzeti i kao jedna reakcija na stanje kojim mi u filozofi Srbije, odnosno, da kažem, Srpsko filozofsko društvo, nismo zadovoljni s obzirom na tretman koji treba da imamo. A pre svega mislim, na to nama ne treba ništa više, nama trebaju samo da se omogući u materijalno-financijskom pogledu jedan bolji status, a sve ostalo ćemo mi sami da uradimo. Naravno, to nije prosto stvar kao što su neke druge discipline, odnosno neka druga zanimanja, pa da je to proizvod, da kažemo, nekog tako prosto bavljenja kao hobi. Mi filozofiju naravno uzimamo ozbiljno i sva ozbiljna društva i ozbiljne države filozofiju uzimaju mnogo ozbiljnije nego što se ona danas uzima u Srbiji.
U platformi piše i da filozofija podstiče formiranje samosvesnih i politički kultivisanih građana. Ako država ne stoji na pravi način iza srpskog filozofskog društva, da li to znači da državi zapravo nije stalo do toga da građani budu samosvesni i politički kultivisani?
Pa mi imamo utisak da u stvari postoji neka konfuzija. I ta konfuzija koja postoji u državi postoji u prvom redu u pogledu nekog vrednosnog reda. Prosto taj vrednosni red je narušen i filozofija u ovom trenutku jeste žrtva tog vrednosnog reda, to je te aksiološke lestvice, ajde da kažemo našim jezikom, ali to je ista stvar. Radi se o tome da se ne prepoznaje značaj filozofije. Taj značaj se prepoznaje u kriznim momentima, u vremenima kada društvo dođe u neku duboku krizu, kao što je bivalo to i kao što još naravno će biti i biva. Jel? Recimo, vi znate, verovatno iz istorije, da je 1968. godine te pobune koje su bile kao studentske demonstracije, najduže su se i da kažemo nekako centar se prosto na ovaj ili onaj način tih pobuna i tih protesta nalazio baš na filozofskom fakultetu. Poznato je da su naši profesori bili žrtve tih reagovanja, takvih reagovanja gde su kritički ukazivali na jedno stanje u društvu koje je bilo daleko od toga da bi bilo dobro, odnosno stanje koje je po mišljenju intelektualaca i ne samo naših, naravno, i ne samo filozofa, nego uopšte kulturne javnosti, to stanje je smatrano tako da mora biti prevaziđeno. I onda su se naravno javili filozofi pre svih, naravno i drugih intelektualaca su tu bili, pa smo onda imali situaciju, znači 1974. godine kod donošenja novog ustava. Reakcija kod donošenja tog novog ustava poznato je bila i ta da su reagovali profesori filozofi, između ostalog profesor Mihajlo Đurić je osuđen na robiju zato što se protivio tome, to je znak jedne samosvesti bio zaista i to je, da kažem, jedna žrtava, pod navodnicima žrtava, ali može i bez navodnika. Sljedeća stvar je bila udaljenje 8 profesora sa filozofskog fakulteta 1975. godine, budemo precizni, i tako dalje. Tako da je u izvesnom smislu filozofija tada pala i u nemilost. Sada, sljedeći dokaz o značaju filozofije vidi se kada je došlo do ovih demokratskih promjena i kada je nastupilo vreme demokratije i demontiranje to takozvanog real socijalizma, kao što je poznato. Filozofi su po pravilu bili osnivači partija na čelu tih novih partija demokratskih promjena. Ta imena su naravno poznata u javnosti, možemo neka samo tih da pomenemo, kao profesor Mihajlo Marković, pa Sveta Stojanović, pa onda Dragoljub Mićunović, tu je bio i Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica, naravno sve su to članovi Srpskog filozofskog društva bili, neki jesu i sada, koji su živi. I to su, a posle toga se dogodilo to da su ne samo bili pokretači i da su bili na čelu tih partija demokratske orijentacije, demokratskog tipa, nego su zauzimali vrlo odgovorne položaje u društvu, bili su predsjednici vlada ili predsjednici države, ministri, pomoćnici ministara i tako dalje. To je jedan uspon koji je poznat.
E sad tu sledi odmah jedno pitanje. Ako su članovi Srpskog filozofskog društva zauzimali posle, kako vi kažete, demokratskih promjena, tako visoke pozicije u društvu, kako to da nisu prepoznali da značaj društva i da ga sa tih pozicija pomognu i da on ima svoje prostorije i da deluje bolje?
Pa oni jesu pomagali. Ja hoću da kažem da, blagodareći tome, mi sad moramo da uzmemo jedan kontraargument. Šta bi bilo da nije bilo tih ljudi tada tu i da nisu oni? Kako bi tek onda filozofija izgledala? prosto možemo to hipotetički da postavimo. Međutim, ono što je bitno jeste i to da se, na primjer, Mihajlo Marković jako založio i uspeo da povrati filozofiju srednje škole prema mojim saznanjima. On je jako značajan za taj doprinos da je filozofija vraćena u srednje škole, inače je bila u mnogim školama izbačena. Danas je, na primjer, nema u ekonomskoj školi. Danas je, na primjer, logika iz mnogih srednjih stručnih škola izbačena. Možete misliti da logika nije potrebna da se uči u srednjim školama. Ali ono što hoću da kažem, to je i ovaj moment koji je jako važan. Filozofi su naravno dobrim delom, pošto su teoretski usmereni, ponekad i nepraktični i ne znaju da traže. A žive u ambijentu koji je jako težak i problematičan. E, mi smo to prepoznali. Ova uprava Srpskog filozofskog društva je prepoznala taj moment da mi dalje ne možemo raditi i imati tu kulturnu, da kažem, misiju pod navodnicima svejedno i ne možemo delovati u onom smislu u kojem jedna filozofija treba da deluje, u kojem filozofija treba da postoji u društvu, ukoliko se ne ispune neke elementarne pretpostavke, to su ti, da kažem, materijalno-finansijski uslovi. I zato smo mi pokrenuli sada tu inicijativu i napravili tu platformu, to je bila u stvari ona je utvrđena na skupštini koja je održana 15. decembra 2012. godine, kao što vam je poznato. I tu su filozofi jednodušno došli do zaključka da se mora prema državi postaviti jedan zahtev, potpuno legitiman, potpuno normalan, da jedno udruženje koje postoji 114 godina, sljedeće godine 115, da treba da ima nekakve elementarne uslove za rad. Ne možete postojati virtualno. A kad pogledate naše rezultate, mi kao da nam ništa ne fali. Zato što je to proizvod jednog rada, da kažem, entuzijazma, ali na kraju krajeva i taj entuzijazam ima granice.
Evo ja ću vam citirati sada jedan deo opet iz platforme, tiče se stanja filozofije također kod nas. Kada je reč o civilizacijskom razvoju Srbije u novijoj istoriji, filozofija je u drugoj polovini 20. veka značajno doprinela temeljnoj kritici totalitarnog socijalizma, zato što su u borbi protiv staljinističkog dogmatizma prednjačili naši profesori, predstavnici praksis filozofije. Ja vam postavljam pitanje, ako se uporede to vreme totalitarnog socijalizma i ovo vreme totalitarnog kapitalizma, kada je položaj filozofije bio bolji i da li se može to na pravi način uporediti i kako onda to poređenje iskoristiti da se poboljša položaj filozofije?
Pa u jednom smislu taj položaj je bio teži, u drugom je bio lakši. Lakši je bilo što se tiče brige države za filozofiju kao kulturnu činjenicu. I s te strane Srpsko filozofsko društvo imalo potpuno materijalno-finansijsku potporu. S druge strane, postala je u znatnoj meri kontrola od strane društva, i to ideološkog tipa, naravno, pa i drugih tipova preko mehanizama kojima država to može da radi, ideologija pogotovo. Tako da, s te strane, gledajući, stvar stoji tako, da u jednom smislu, znači, je bilo lakše raditi, a u drugom smislu je postojala veća kontrola države. Međutim, u takvim uslovima ipak se formirala kritička svest. Znate. Pa onda, naravno, nije slučajno što su toliki naši profesori zaista imali veliku ulogu u jednoj kritici tog tipa socijalizma, totalitarnog tipa. Ta Korčulanska letnja škola, kako se zvala, koja je postojala dugi niz godina, u stvari je bila jedno mesto i nije to jedino doduše mesto. Ako se prati istorija Srpskog filozofskog društva i filozofije kod nas, onda se vidi da su tu bili i drugi vidovi reakcija gde se pokazivala ta kritička svest i gde je duh filozofa jednostavno izlazio na scenu kulturnu, političku i nalazio zaista dobru argumentaciju, tako da su pod izvesnom pažnjom filozofi Srbije u to vreme zaista i bili. Da po tom pažnjom državnom, da kažem, u tom ideološkom smislu. A s druge strane, u manjoj meri su njima falile ove materijalno-finansijske potpore koje mi danas trpimo i koje nemamo. To je vrlo skromno. Kad bih vam ja rekao, recimo, da Hrvatska u ovom trenutku prema izjavi pomoćnika ministra za prosvetu Srbije prošle godine izdvaja 800.000 evra za njihova društva ili za njihovo, za Hrvatsko filozofsko društvo. U Srbiji je to oko 200 puta manje. Oko 200 puta manje. A ipak imamo rezultate. Ipak imamo rezultate, pa nam čak i u jednom smislu kažu da smo nekim stvarima, da kažem, i uspešniji. Neću da kažem bolje, ali uspešniji u nekim segmentima. Međutim, to sigurno tako neće moći dugo da traje i to je velika šteta za srpsku kulturu. I za Srbiju uopšte uzevši. Sem toga, oni su izgradili takav sistem finansiranja da postoje dva visoko rangirana međunarodna časopisa koje se izdaju u Hrvatskoj. U Srbiji toga nemamo još uvek. A imamo sve uslove, imamo intelektualce. Faktički ne umemo da promovišemo svoju pamet.
Možemo li dakle da kažemo da u ono vreme država je više kontrolisala delovanje društva, ali je finansirala neuporedivo bolje rad društva i društvo nije imalo finansijski problem. A danas država ne kontroliše u toj meri delovanje društva, ali zato nema para.
Upravo tako.
Da li se može ujediniti to dvoje, da država i ne kontroliše i da finansira društvo?
Upravo tako. Danas država ne kontroliša, ali i ne finansira. Sem sporadičnih projekata, odnosno sem sporadičnih slučajeva kada pojedine projekte finansira i to nedovoljno, sve ostalo je naravno prepušteno nekoj vrsti kreacije, snalaženja članova uprave i mi se nekako dovijamo na različite načine, tražimo sponzore i borimo se da kao da se radi o nekom udruženju tipa, ajde kažem, zaštitu žutih leptira, recimo, ili crvenih leptira, sve jedno, plavi, kako hoćete. Prosto to je jedan nepodnošljiv položaj. Ne možemo mi se svesti na nevladinu organizaciju u onom smislu u kome danas postoji ta pretpostavka kao nevladina organizacija. Srpsko filozofsko društvo, s obzirom na svoju dužinu trajanja, na svoje rezultate koje je imalo, na svoj upliv koji je ostvarilo u ovom društvu, na taj značaj koji je do sada pokazalo i sada pokazuje, trebalo bi da ima karakter nacionalne institucije. Nacionalne institucije. A ne da bude vladina, neka nevladina organizacija, razumete, koja je tako marginalizowana u svakom pogledu.
A koje korake treba napraviti da društvo to i postane nacionalna institucija?
Pa za početak dva su momenta na kojima mi insistiramo. Za početak dva. Ima naravno još nekoliko, ja samo kratko da kažem. Prvo, mi treba da imamo svoju prostoriju. Mi nemamo prostoriju, koristimo učionicu faktički na filozofskom fakultetu. Ne možemo da organizujemo sistematski život. Tako da filozofi Srbije koji dolaze u Beograd trebalo bi da imaju jedno vreme kad mogu da sretnu sekretara ili predsednika društva ili potpredsednika, da se sretnu sa ljudima iz uprave gde će doći do dogovora kako raditi dalje i šta raditi na određenim stvarima. Imamo vrlo vredne filozofe koji rade po Srbiji, a recimo, tek sada ih umrežavamo u tu organizaciju našu, da kažem. Prosto su nekako ispušteni. Drugi faktor je finansiranje, i to stalno finansiranje. Znači, mora postoji jedna stalnost u tome finansiranju, tako da, na primjer, ne možemo da platimo ni sekretara društva sa četvrtinom ili trećinom radnog vremena da bude tamo. To je prosto neshvatljivo. A onda treba rezultate imati, a rezultate ne možete da imate ako beskreno se to radi volonterski i tako dalje. Sljedeća stvar koja je vrlo važna da bi filozofija bila vrednovana kod nas, to je da se obavezno mora uvesti filozofija tamo u te srednje škole u kojima ih nema. Logika pogotovo, bar jedan čas nedelju. Neshvatljivo je da se kod nas ne radi logika u srednjim školama makar jedan čas nedelju. U nekim se čak ni filozofija ne radi. To je nemoguće. I onda šta dolazi još kao pridev uz to sve, dolazi još i ambicija nekakva da se filozofija izbaci iz srednjih škola. Mi smo imali u toku ove godine u maju mjesecu razgovor sa direktorom ovog Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koji je bio vrlo predusetljiv. Ostali smo skoro dva sata s njim, profesor Ušumlić, pokazuje potpuno razumevanje za održanje filozofije u medicinskim školama. To je jedan napor, ali ne možete li to tako raditi od slučaja do slučaja. Mora se razumeti da je filozofija nešto, da to bude jedno sistematsko znanje, znači da to da se u sistemu mora razumeti. Da ona mora da postoji u srednjim školama.
Da li je to jedan od načina marginalizacije filozofije, kako se takođe ističe u platformi?
Pa jeste, to što se čini sa tim programima i idejama u pravljenju tih školskih programa vodi ka marginalizaciji filozofije. To je tačno. Sem toga, marginalizacija filozofije se očituje i kada se na nematičnim fakultetima filozofiju predaju ljudi koji nisu filozofi. Uz veoma veliko poštovanje medicinskih fakulteta. Ali tamo na nekima, koliko je nama poznato, etiku ne predaju filozofi. Sem toga, mi smo u platformi predložili da se umjesto građanskog vaspitanja uvede etika. Ona bi bila sveobuhvatnija, celovitija i mi mislimo da bi tu bilo prostora da zaista filozofi kažu šta imaju, a to je, kao što znamo, nije beznačajna stvar. Ne bi se toliko primenjena etika u svetu radila da se nije shvatilo da je to potrebno. A to ne može da radi drugi ako nije filozof.
A na kakvu reakciju se naišli kad ste to predložili u ministarstvu?
Pa još uvek nemamo reakcije, ali znamo samo, eto, na ovom slučaju koji sam opisao u medicinskim školama, da je tamo trebalo da bude neki predmet poslovodstva. Ne kažem da ne treba i to da se zna. Treba da se zna, ali medicinska sestra, koja se obučava, ili fizioterapeut, on pre svega mora da poznaje medicinsku etiku. Valjda je to važnije nego poslovodstvo. Te neće otvoriti, razumete, nekakvu radnju svoju i tako dalje. Mogu da razumem da su u ekonomskoj školi, pa poslovodstvo čak i uči, i to je u redu. Ali da, recimo, poslovodstvo da bude predmet u školi, a da se eliminiše filozofija, to je skandalozno.
I recite nam, kakva je zapravo korist od filozofije? Da li ima neke praktične koristi od nje koja bi mogla da se iskoristi kao argument da filozofija opstane i može da bude više prisutna i u stručnim školama, ne samo u gimnazijama?
Pa evo, vi ste već nešto napomenuli čitajući ove delove iz platforme. Filozofija je posao koji se radi na duge staze. Znate, to vam je kao višegodišnja biljka. Ne može to da bude ad hoc posao, razumete, i da očekujete danas ste zasadili neko znanje i sutra odmah imate rezultat. To je jedan posao koji traje generacijski, da kažem, i koji traje na duže vreme, naravno i na kraće vreme. Jeli? Ali uzmimo primjer savremena prosperitetna društva. Ja sam o tome već govorio, čini mi se, i u vašem programu. Savremena prosperitetna društva počeva na nekim paradigmama. Te paradigme su apsolutno sve iz filozofije izašle. Sve. I kategorija delanja, i kategorija mere, i kategorije druge koje smo tamo pominjali, kategorija kvaliteta. Sve to proizašlo iz filozofije, razumete, bilo involvirano kroz primenjene nauke i savremena prosperitetna društva koja imaju najveći, ne samo prestiž, nego imaju i najveći uticaj u savremenom svetu, upravo su proizvod jednog takvog obrazovanja koje se pokazuje. To na jednom velikom planu. Na ovom drugom planu to se pokazuje, ako hoćete, i u politici. Ja ne bih sada primjere navodio, bilo je toga dosta. Jedno nerazumevanje potpuno koje sigurno filozofija može da pomogne, ako hoćete, i u politici, a u nauci, da ne pričam, postoji filozofija nauke i tako dalje. Zaista filozofija ima nezamenljivu ulogu u kulturi svakog naroda. Kulturi svakog naloga. I narodi koji su to prepoznali, involvirali filozofiju, oni su zaista i postali vrlo značajni i uticajni u svetu. Oni koji to nisu, oni su na marginama. Ne možete navesti primjer nekakve dobre filozofije, razumete, istovremeno neuspešnog naroda. To obično ide jedno s drugim.
Ovdje ćemo završiti današnji deo razgovora. Vratit ću samo na temu, na kratko, godišnje skupštine. U okviru nje su održana i neka predavanja. Mi ćemo u drugom delu emisije, odnosno slušalci će imati priliku da čuju neka od tih predavanja. Predstavljam samo ukratko za današnju emisiju, kako je došlo do ideje da budu i predavanja, da se godišnja skupština pretvori u, da kažem, mini filozofski simpozij.
Pa, pošto mi smatramo da naš posao, mislim, treba da radimo ozbiljno, bez obzira na uslove u kojima se nalazimo, mi koristimo momente kada pravimo takav skup, pa napravimo skupštinu, razumjetno sazovemo skupštinu, da u produžetku te skupštine, drugi deo posle pauze, iskoristimo i za neku vrstu filozofske produkcije. To je ta ideja. Tako da u stvari u jednom danu vežemo, kad god je to moguće, nekoliko tih naših temata i onda imamo rezultat da četvrtu godinu zaredom kroz istoriju filozofije prolazimo sa obeležanjem godišnjice rođenja najznačajnijih svetskih, a i domaćih filozofa. Tako smo ove godine obeležili godišnjice rođenja sedam filozofa, kao što ste videli, i to je jedna tradicija sada koja traje već 4 godine kod nas i nadamo se da će tako i ostati u decembru svake godine to radi.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva, a u sljedećoj emisiji ovaj razgovor nastavljamo. U okviru Skupštine Srpskog filozofskog društva, kao što smo i rekli, održano je nekoliko predavanja. Milorad Stupar, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, govorio je o Rusovu i demokratskom principu većinskog odlučivanja. Da li je volja većine obavezujuća za preglasanu manjinu, ako se radi o bitnim, krucijalnim pitanjima? Ima li pravo neka nova većina da preispituje odluke koje je donela stara većina? Ukoliko nema, nisu li izbori običan ritual zarad stvaranja privida pravde i jednakosti? Poslušajte šta je na tu temu rekao profesor Stupar.
Pošto nisam znao tačno o čemu da govorim, on sam noćas seo pa pokušao da sredim te misli. A onda nisam mogao da izađem. Obično petkom uveče imam slobodan dan od poličnih obaveza, podem u kafanu, a onda juče nisam mogao i onda sam, eto, zbog toga ćete morati slušati ovo što ja budem čitao. To je jedno opravdanje, drugo opravdanje. Kaže, jedan profesor sa prava, čini se, kaže, kad napišem tekst za jedan skup, onda time uvažavam taj skup više. E sad vi ovo opravdanje uzmite ovako, a kako hoćete. O čemu je reč? Reč je o Žanu Žaku Rusovu, koji se zaista rodio preno 300 godina, 1712. I to je jedan dosta plodan pisac u oblasti političke filozofije. Naravno, neću o svemu tome govoriti. Ono čemu ću ja da govorim ovde, to je Rusova koncepcija opšte volje i veza te koncepcije sa nekim savremenim stanovištima o prirodi demokratije. Ne svim stanovištima, nego... E sad, pre nego što dođemo do te problematike, treba malo da sondiramo teren, da kažemo ipak nešto o Rusovu. Negativno raspoloženje prema Rusovom delu u svetu postoji odavno. Njegova dela Emil i društveni ugovor su javno spaljevana odmah po objavljivanju. Kasnije, posle revolucionarnog terora izazvanog Francuskom revolucijom iz 1789. godine, negativan sud u Rusovoj teoriji u svetu su odavno imali veliki autori poput Edmunda Berka, Benjamina Constanta, Alexisa de Tocqueville, koji su tu političku filozofiju ili Rusovu koncepciju opšte volje videli kao dogmu koja proizvodi haos i politički despotizam. E sad, negativna recepcija Rusova postoji u savremenoj političkoj filozofiji. Recimo, u savremeno doba Joseph Schumpeter i naročito William Riker napravili su zavidne akademske karijere na kritici Rusovog shvatanja demokratije kao populističkog oblika odlučivanja. Naprimjer, ovaj drugi Riker, oslanjajući se na rezultate čuvene Eurove teoreme, u svojoj knjizi Populizam protiv liberalizma, tvrdio je da pošto nema koherentnog kolektivnog izbora, onda ne postoji nešto što bi se moglo nazvati voljom naroda i da zato treba odbaciti svaki populizam, a demokratiju u najboljem slučaju razumeti samo kao proceduru za smenjivanje javnih službenika čim radom je izborno telo nezadovoljno. To je takozvani minimalni liberalizam koji poriče bilo kakvo postojanje objektivnih društvenih vrednosti baziranih na volji grupe, ma kako ta grupa bila velika. Znači, šta je demokratija? Demokratija je samo institucionalna pretnja lošim državnim činovnicima da će biti svrgnuti ako loše radi, u tom smislu predstavlja ograničenje njihove vlasti. To otprilike je jedna koncepcija negativne demokratije, minimalno nekog liberalizma. E sad, da kažem nešto o našoj kulturnoj baštini, na našoj kulturnoj sredini. U našoj filozofskoj kulturnoj sredini politička filozofija Žana Žaka Rusoa je nailazila na veoma različite odjeke, i to od relativno pozitivnih recepcija, naročito u vreme kad su se pod uticajem zvanične ideologije izučavala na, sećate se, čuvena tri sastavna dela marksističke filozofije, tako, to svi znamo, malo stariji, dobro, ovdje je dosta nas iz te generacije, od kojih je jedan bio prosvetiteljska misao, to nema sumnje, na koje je, dakako, pored Kanta i enciklopedista Rousseau imao presudan značaj. To je jedna recepcija. Druga, koja se počela pojavljivati kod filozofa, praksis filozofije, onih koji su se zalagali za kritiku svega postojećeg, koji su imali veoma kritičke tonove prema u razmatranju ove Rusove koncepcije opšte volje, i oni su bili filozofi ove laissez-faire provenijencije, liberali, i u koji su u stvari u Rusove ideji opšte volje videli jednu anticipaciju totalitarne ideologije, oslanjući se na one Rusove poznate teze da je opšta volja nešto što ne greši i da se opšta volja mora nametnuti silom. Znači, i kod nas postoji ta neka dvostruki prijem ove filozofije u našoj filozofskoj kulturnoj sredini. E sad, šta je moja namera? Namera mi je da u ovom predstavljenju Žana Žaka Rusoa ukažem na neke njegove teze iz političke filozofije koje su ipak i danas relevantne. I vrlo zanimljivo, jedna grupa savremenih teoretičara se često poziva na Rusoa, i kad čitate to o čemu oni pišu i raspravljaju, to vrlo podsjeća na neke dileme koje sam Rusoa ima u društvenom ugovoru i nekim svojim drugim spisima, recimo u spisu o poreklu nejednakosti. Te njegove teze su izmicale ovim kritičarima, ali su dobijale potvrdu, to je zanimljivo, u radovima Rusovog nešto mlađeg savremenika Markiza de Condorcet. Naime, reč je o Rusovom shvatanju opšte volje, i nekim tezama o prirodi demokratskog odlučivanja, pre svega o prirodi većinskog principa koji na neki način obeležava ono što možemo nazvati demokratskim odlučivanjem. I Rousseau je anticipirao te probleme. E sad, da bismo malo stvari još više približili, filozofsko promišljanje demokratije možemo prikazati preko jednog primera. Pretpostavimo da se grupa ljudi, recimo prijatelja planinara, u kojoj se nalazite recimo i vi, ovo vi ima samo retorički značaj, povećala koncentracija, izgubi u šumi i da treba da odluči kojim putem treba da nastavi. Kojim će putem nastaviti, stvari je njihove, da tako kažemo, kolektivne mudrosti. Naime, izbor može da bude uspešan, ali može da bude i tegoban, pa može da bude i tragičan. Pretpostavimo da se grupa posle izvesnog vremena koje je provela u razmatranju problema i diskusiji saglasi sa tim da put nastave zajedno, ali su mišljenja podeljena u pogledu toga da li treba nastaviti kretanje recimo ka jugu ili jugoistoku. Na kraju su odlučili da glasaju i da idu onim putem za koji se odluči većina. E, i većina konačno odlučuje da se ide na jug. E sad, postavlja se pitanje kako bismo ovo pravilo kolektivnog odlučivanja mogli da opravdamo nekoj osobi iz grupe koja je glasala za pravac jugoistok, kao pravilo koje ona treba da prihvati iz nekih, da tako kažemo, dubljih razloga. Ili, recimo, filozofski rečeno, sad najgeneralnije, postavlja se pitanje zašto bi bilo ko uopšte trebalo da prihvati većinsko pravilo odlučivanja. Ako uzmemo u obzir naš primjer, zar ne bi bilo prihvatljivije da se o odluci pita neko ko je najstariji ili pak neko ko ima najviše iskustva u planinarenju, a ne prosta većina? Vrlo bi bilo zanimljivo postaviti pitanje, recimo, kako bi ovaj problem rešila, recimo, ako bi se oni bavili planinarenjem, recimo, grupa aristokrata, onako kako je ona opisana u Platonovom dijalogu država. Oni će gledati, možda ne bi imali ovaj problem. U savremenoj teoriji demokratije postoji nekoliko odgovora na ovo pitanje. Ovo pitanje je kako opravdati ovu većinu. Naprimjer, pristalice demokratije koji demokratiju vide pre svega kao fair proceduru. Većinsko pravilo odlučivanja opravdavaju tako što kažu da ono poštuje jednakost individua. Naprimjer, u takvoj proceduri niko se ne broji više od jedan put, što je fair i na taj način svako ima podjednaku šansu da kontroliše ishod. Ovo je jedno takozvano neinstrumentalno opravdanje demokratije koje demokratsku proceduru opravdava kao nešto što instancira fundamentalne moralno poželjne kategorije kao što je jednakost, sloboda, pravičnost i tako dalje. Odnosno, prema njima demokratija je i jedini politički poredak koji ove vrednosti može da dovede do realizacije i u tom smislu demokratija ima svoju intrinsičnu vrednost. To je jedna vrsta argumentacije. Naprimjer, ako slobodu imamo u vidu, prema ovom neinstrumentalnom tipu opravdanja, većinsko pravilo maksimizira individualnu autonomiju. Svakom je preko glasanja data šansa na određen stepen autonomije. Ako grupa na kraju završi loše, jer je otišla u pogrešnom pravcu, niko ne može da okrivljuje nekog posebno, već pre samog sebe. U ove se ubrajaju članovi manjine, pošto se pretpostavlja da je većinski princip odlučivanja prihvaćen sa njihove strane, odnosno svaki mogući rezultat koji iz njega sledi. Od savremenih autora, da pomenemo nekoliko njih, koji bi prihvatio ovakvo opravdanje, bili bi bez sumnje Robert Dahl, John Rawls, u jednom periodu jedan nešto mlađi autor, Joshua Cohen, verovatno i nemački filozof Jürgen Habermas i mnogi drugi. E, prema njihovom argumentu, pošto postoji opšte neslaganje oko toga šta pravda nalaže, onda ni jedan građanin nema obavezu da se povinuje nečijoj ekspertizi ili autoritetu po pitanju pravde, već se do pravde dolazi preko pravične demokratske procedure. E sad, ona može biti agregativna i deliberativna, da ne ulazimo sad u te distinkcije, nemamo vremena. Međutim, šta je problem s ovom vrstom argumentacije? To primećuju gotovo svi, da izdvojimo jednog autora koji se zove David Estlund, jedan mlađi autor, skorije se pojavio na toj međunarodnoj sceni. Ako je tačnost, ispravnost ili pravičnost procedure, a to je otprilike ono što Englezi zovu fair postupkom i taj izraz smo i mi u naš jezik uneli, prihvatili, jedino ono što određuje opravdanje većinskog demokratskog odlučivanja, zašto onda umjesto većinskog odlučivanja u pogledu neke dve alternative prosto ne baciti novčić? I na osnovu toga odlučiti kojim putem krenuti. Druga pravična opcija bi bila da nasumično izaberemo nekog iz grupe i da on odluči za celu grupu ili ona. Ako poredimo sve ove predloge koje smatramo podjednako fair i ako smatramo da većinsko odlučivanje ipak treba da presudi jer u njemu ima nečeg što bi nas odvelo povoljnijem ishodu u nekom objektivnom smislu, onda se čini da u većinskom demokratskom odlučivanju ima nečeg više od proste proceduralne pravičnosti. I taj višak ima određenu vrednostnu težinu, koja, da tako kažemo, dolazi nezavisno od same procedure. Ona ima neka epistemička svojstva, kako se to kaže. Ovo važi i za deliberativnu proceduru, da ne ulazim sad u detalje šta bi to bilo, o tome možemo posle razgovoru, ako bude bilo vremena. E sad, ovu drugu vrstu argumentacije u samoj filozofiji, koja se tiče određenja prirode demokratije, branili bi autori poput Eslunda i mnogi drugi, recimo od mlađih autora, tu treba spomenuti jednu zvezdu u usponu, njeno ime je Helena Landemor, francuskinja, sad radi negde u Americi, i mnogi drugi, koji su u većinskom demokratskom odlučivanju, odnosno u demokratiji uopšte, pored procedure, videli jednu epistemički značajnu dimenziju i da iz tog razloga demokratiju treba prihvatiti. Jel? Od starih, evo sad da se vratimo kod Helenima, ovde možemo navesti Aristotelova shvatanje iz politike, njegovu tvrdnju da više ljudi bolje vidi stvari, pa da je onda bolje da imamo aristokratiju od Basileje, odnosno, ako govorimo o realnim empirijskim polisima, Aristotel će reći, jeli možda je najbolja politeja, ne politeja kao generalno bilo koji ustav, nego politeja koja ima određeno značenje u politici. Što se Rusovih savremenika tiče, moramo pomenuti Kondorsea i njegovu teoremu porote kao podršku demokratskom odlučivanju u ovom smislu koji je neproceduralan, koji ima ovu epistemičku dimenziju. Ono što je zanimljivo za oba ova pristupa je da su oba prisutna u Rusovom društvenom ugovoru, a naročito je zanimljivo to što je Ruso pokušao da ih iskombinuje i zato se danas svi ozbiljni teoretičari demokratije u analizi ovog pojma najčešće pozivaju na Rusova. Ali tu nastaju problemi. Budući da je Ruso hteo sebe da vidi kao i reformatora društva, što to izgleda istina, njegov literarni stil prepun je pasaža sa egzaltiranim uzlazima, zbog čega njegov tekst liči na proklamacije ili političke proglase, a ponekad je težak za razumevanje, jer je prepun metafora, pa i zamršen je, jer nam se čini da nailazimo na protivrečne tvrdnje. I zato na samom početku izaziva odbojnost kod nekog ko hoće da raščisti stvari po pitanju razumevanja demokratije, ali tekst uvek čitaoca drži u tenziji, jer ima utisak da se radi o nečem veoma autentičnom, važnom i dubokom. Bar je takav moj uvek utisak bio kad čitam Rousseau. E sad da vidimo kako Rousseau vidi ova dva aspekta. Kako se u njegovom tekstu može pronaći prvo ovaj neinstrumentalistički aspekt opravdanja demokratije, posle ovaj sa epistemičkim svojstvima, ili ako hoćete nešto jače sa jednom substantivnom vizijom o tome šta rezultat demokratije treba da bude. Mada je Rousseau verovao da demokratsko odlučivanje vodi ka opštoj volji, Rousseau nije smatrao da to može da se ostvari preko bilo kakvog većinskog odlučivanja. Rousseau kaže, mada je opšta volja uvek u pravu i uvek usmerena ka javnoj korisnosti, ovo citiram Rousseaua, Rousseau ipak poriče da se odluke naroda uvek u istoj meri ispravne, jer mogu biti zasnovane na nepotpunim informacijama, opterećene privatnim interesima, sektaškom politikom, a mogu da se tiču i pitanja koja nisu od opšteg interesa. Naprimer, kako kaže Rousseau, ne može biti opšte volje u pogledu pojedinačnog predmeta. Naprimer, ona može da ustanovi monarhijski oblik vladavine, ali ne može da izabere kraja. To nije pitanje opšte volje. Ako vi sad tražite većinsku proceduru za tu stvar, onda ste promašali stvar. Iz njegovog se teksta može vidjeti to da valjana većinska procedura mora da bude zasnovana na valjanoj informaciji, na širokom političkom učešću, da se odvija u polju koje je izvan sektaških političkih borbi, i da se odvija u uslovima kada je ograničena ekonomska nejednakost, kada postoji vladavina prava. Vidite, ovo su sve dosta jaki uslovi. Rousseau također smatra da prosta većina ne mora da bude jedini većinski princip. kod važnih pitanja treba uključiti većinsku proceduru koja je šira od proste većine. Smatra je također da se princip proste većine treba primjenjivati samo u slučajima tekućih poslovnih odluka, a ukoliko su odluke važnije i ozbiljnije i mišljenje koje pobeđuje treba da se približi jednoglasnosti. A jednoglasnost je neophodna, naravno, kako on to kaže, kod jednog jedinog zakona, to je društveni ugovor, kojim se stupa u građansko društvo. I to zbog toga što je svaki čovjek rođen slobodan i gospodar samog sebe, onda niko ne može bez njegovog pristanka da ga počini, ma pod kakvim izgovorom to bilo. Znači, kod onog fundamentalnog političkog zakona koji nazove društveni ugovor, to može biti jednoglasnost. Bilo je jako uslovno. Rousseau dalje također tvrdi da ispravna demokratska procedura daje odgovor na moralno pitanje šta mi kao politička zajednica treba da činimo. S tim što taj odgovor mora da bude nezavisan od same procedure preko koje smo do tog odgovora došli. Ispravan odgovor je ono što je zajedničko volji svih građana, a to je ono što Rousseau naziva opštom voljom. Na taj način građani se povinuju zakonima koje su sami doneli, obezbeđujući time svoju autonomiju. Ali ono što je sad bitno za ovaj drugi aspekt procedure demokratske kod Rousseaua, ishod glasanja prema Rousseau je legitiman ne zbog proceduralnih razloga, već zbog ispravnosti samog ishoda. I ovdje je primjereno citirati Rousseauovu tvrdnju da kada pobedi mišljenje suprotno mom, to dokazuje samo da sam se bio prevario i da ono što sam smatrao za opštu volju nije opšta volja. To je malo paradoksalno. I tu sad imamo jak epistemički akcenat u shvatanju ishoda većinskog odlučivanja. Rousseau zahteva od građana da povuče, da povuku svoj sud, ili u pojedinačnom slučaju da povuče svoj sud, ukoliko je pogrešio, recimo našao se u manjini, bez obzira što je procedura ispravno sprovedena. Evo šta ovo znači. Sva ova argumentacija vodi zaključku da Rousseau smatra da postoji opšte dobro koje svaka osoba u društvu može da prepozna. To opšte dobro je također merilo da li u društvu nešto valja ili ne valja. Ne postoji opravdanje za nesagledavanje ili neuviđanje tog opšteg dobra. Jedini izgovor je neznanje. Postoji također zajednička volja razložnih ljudi koja znači isto što je opšte dobro i to je demokratska procedura koja vodi opštem dobro. Neslaganje po pitanju opšteg dobra je samo neslaganje u vezi sa tim koliko će brzo to opšte dobro u društvu nastati. Vlast je staranje o sprovođenju opšte volje, jer ljudi usled podele rada, odnosno složenosti posla, ne mogu da sprovode opštu volju, već imaju svoje predstavnike koji to rade. Iz ovog sledi da je demokratija najbolji oblik uređenja i samo bi se mali broj ljudi latio posla da u to sumnja i traži neko drugo uređenje. Znači, slika bi bila otprilike ova. Imate jednu proceduru koja vas vodi nečemu što je opšte dobro u objektivnom smislu. Čak i ako ste učestvovali u toj proceduri i glasali za opšte dobro po svojoj savesti, ako većina odluči suprotno onom što ste vi glasali, vi vaše stanovište morate da povučete i da se ne povinujete odluci većine, zato što je to nešto što je objektivno dobro. E, to je sad jedan stav koji je ovako dosta neprihvatljiv. I tu su sad problemi u koje se Rousseau upetljava, a njegovi interpretatori to koriste, jer iz jedne kompleksne doktrine koja ima svoj proceduralni, ali i substantivno epistemički aspekt, može da se izvuče mnogo toga što je međusobno suprotstavljeno i onda nastaju sporovi. Evo, po onom logičkom, jel, ex falso quod libet, to je najbolje. Ali izgleda ovi veliki filozofi obično imaju često nekakve nekoherentne stanovište. Imate ranog Wittgensteina, pa poznog Wittgensteina, imate ranog Rosa, poznog Rosa, mladog Marsa, starog Marksa, o tome smo se naslušali, hvala Bogu, tako da je. I to je sad jako plodno tle za interpretaciju. Kako bismo mogli ovdje nekako da vidimo izlaz iz ove priče? Ono što se meni čini da je neprihvatljivo, to je da ako kao rezultat ove demokratske procedure imate nekakav normativni sud u nekom jakom moralnom smislu. Ma kako ta procedura bila savršena. Recimo da je 99,99% savršena. I ako recimo iz to procedure proizlazi smrtna kazna je nešto što je prihvatljivo, ili dozvoljeni su gej brakovi, ili eutanazija je dozvoljena. Meni se čini, ne znam što im misli o tome, da ja još uvijek imam pravo da kažem, pa jest, to je ta procedura koja dovodi do takvog stava, ali ja se sa tim stavom ne slažem. Međutim, u domenu političkog, postoje i druge stvari, nisu samo nešto što mi rešavamo preko politike, samo stvari koje se tiču ovih jakih moralnih pitanja, već možda u političkom odlučenju postoje neke stvari gde je saznanje, pa možda i saznanje većine vrlo relevantno i oko tih stvari možda ne bi trebali da postupamo kao na način kada se pitamo o ovim moralnim problemima. Recimo, često u politici odlučujemo da li treba da idemo u rat ili ne treba da idemo u rat, da li treba da štedimo da bismo popravili ekonomiju ili ne treba da štedimo. U politici također odlučujemo još jednoj skupini problema koji su druge prirode, gde možda neka većinska procedura može prosto da nam olakša posao. U politici rešavamo i neke stvari koje su prilično, kažem, stvari konvencije. Recimo, da li ćemo voziti levom stranom gruma ili desnom stranom gruma? Da li ćemo semafore bojiti crveno, žuto, zeleno, ili ćemo ih bojiti neki drugi način, mada se psiholozi sa tim ne bi složili. Ali onda, recimo, ako bismo imali dva našta psihologa koji različito o tome misle, obojice su stručnjaci, pa zašto onda većinska procedura tome ne bi odlučila? Eto, to su neke moja izmišljenja u veri, u vezi u svojoj koncepciji opšte u ovoj demokrati.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.